Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong linggo, ika-19 ng Abril taong 2026. Australia, apektado pa rin na marupok na shipping agreement sa Strait of Hormuz. Libo-libong kababaihan sa Australia nagprotesta laban sa gendered violence. Pilipinas, patuloy na makikipagtulungan sa Australia para mapanatiling ligtas ang Indo-Pacific region. At libreng pamasahe sa pampublikong transportasyon sa Victoria may extend hanggang Mayo. Para sa mga detalye, kapapasok lang na balita ngayong umaga, magiging libre lahat ang pampublikong transportasyon sa tren, tram at bus sa Victoria hanggang katapusan ng Mayo bilang tugon sa krisis sa petrolyo at tumataas na gastusin sa pamumuhay. Inihayag ng pamahalaang labor ni Premier Jacinta Allan ang hakbang upang mabawasan ng pressure sa cost of living kahit inaasahang aabot sa $400 million ang epekto nito sa state budget ayon sa ulat ng Herald Sun. Simula Hunyo, ibababa sa kalahati naman ang pamasahe sa pampublikong transportasyon hanggang katapusan ng taon. Ang ibig sabihin po nito, ang full daily fare ay magiging $5.70 na lamang mula sa dating $11.40 at maaaring gamitin ito para bumiyahe pa sa kahit saang ibang estado. Layunin ng pulisiya na agad makatulong sa mga residente at kasunod nito ang mas murang pamasahe sa mga susunod na buwan. Ayon kay Transport Minister Gabriel Williams, makatutulong din ang hakbang upang mas maraming tao ang gumamit ng pampublikong transportasyon at mabawasan ang mga sasakyan sa kalsada. Umabot sa mahigit 21 million ang biyahe na naitala sa unang dalawang linggong libreng sakay habang tumaas ng humigit kumulang 10% ang bilang ng mga pasahero sa Metro at V-Line kumpara sa nakaraang linggo noong Marso. Ito po ay batay sa ulat ng Herald Sun. At sa iba pang detalye, sinabi naman ni Chris Bowen na humuhupa na ang kakulangan sa gasolina ngunit pinalawig niya ang pansamantalang pagluluwag sa limitasyon ng sulfur sa petrolyo upang makatulong na madagdagan ng supply. Inanunsyo niya noong Sabado ng umaga na dahil sa patuloy na kawalang katiyakan sa merkado ng gasolina at pressure sa pandaigdigang supply chain, mananatili ang mga hakbang hanggang katapusan ng Setyembre. Noong nakaraang buwan, itinaas niya ang hindi ipinagbabawal na sulfur sa gasolina mula 10 parts per million hanggang 50 parts per million hanggang katapusan ng Mayo. Sinabi pa ni Bowen na maaari ngayong humigit kumulang 10 araw pang dagdag na supply ng gasolina ang Australia kumpara sa simula ng hidwaan sa Iran. Samantala, naaapektuhan pa rin ang marupok na shipping agreement sa Strait of Hormuz ang presyo ng gasolina sa Australia. Bumaba na sa ilalim ng $2.10 kada litro ang gasolina at mas mababa sa $3 ang diesel sa malalaking lungsod. Ito po ang unang beses mula Pebrero pero sabi ng gobyerno, hindi agad ito mararamdaman sa mga gasolinahan. Binigyang diinip po ng Minister Anthony Albanese nitong Sabado na marupok pa ang kasunduang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz matapos ang pagpupulo ng humigit kumulang 50 bansa noong Biyernes para suportahan ang nagpapatuloy na ceasefire sa Middle East. Sa iba pang balita, nagtitipon ng libo-libong kababaihan sa iba't ibang lugar sa Australia ngayong weekend upang bigyang pansin ang gendered violence. Isinagawa ang pambansang protesta na No More National Rally Against Violence sa 16 na lokasyon sa lahat ng estado at teritoryo na nananawagan ng mas matibay na aksyon laban sa ganitong uri ng karahasan. Ipinapakita ng pambansang datos na sa karaniwan, isang babae ang napapatay kada 8 araw ng kanyang kinakasama. Ngayong taon pa lamang, 20 kababaihan at 6 na bata ang napatay sa Australia ng kanilang mga kinakasama. Mas mataas ang antas ng karahasan na nararanasan ng mga kababaihang First Nations na bumubuo ng halos isa sa bawat 3 babaeng biktima ng pagpatay ng kapareha noong 2025. Kung ikaw o may kakilala kang nais makipag-usap tungkol sa sexual abuse o attack sa pamilya o tahanan, tumawag sa 1-800-RESPECT 1-800-737-7732 o bumisita sa www.1800respect.org.au. At para naman sa mga emergency, tumawag sa 000. Sa karagdagang balita, nasagasaan at napatay ang isang pedestrian o naglalakad sa labas ng isang comic convention sa Melbourne. Sinabi ng Victoria Police na umakyat sa footpath o daanan ng isang kotse at nabangga ang biktima sa Melbourne Showgrounds sa Ascot Vale habang patapos ang unang araw ng Supernova Comic Con and Gaming Expo noong Sabado ng gabi. Nananatili sa ospital ang ikalawang taong nabangga at kritikal ang kanyang kalagayan. Balita naman sa Pilipinas, sinabi ni Gilberto Teodoro Jr. noong Huwebes na makikipagtulungan ang Pilipinas sa Australia upang matiyak na mananatiling ligtas ang Indo-Pacific region. Inihayag ni Teodoro matapos ipresenta ni Richard Moss, Deputy Prime Minister for Defense ng Australia, ang kanilang National Defense Strategy 2026 na naglalayong magtatag ng puwersang militar na lubos na nakatuon sa mga hamon sa Indo-Pacific. Mula pa sa ulat ng Philippine News Agency, sinabi rin ni Moss na nananatiling lubos na nakatuon ang pamahalaan ni Punong Ministro Anthony Albanese sa pagpapatupad ng estratehiyang ito. Dagdag pa niya, kabilang sa NDS 2026 ang isang integrated investment program na magpapataas sa paggasto sa depensa sa loob ng susunod na dekada. Ipinahayag din na sasama ang Pilipinas sa Australia at iba pang mga bansang may kaparehong layunin upang tiyakin ang katatagan ng rehiyon sa pamamagitan ng sama-samang pagpigil sa iba't ibang banta. Kabilang ang Australia sa 7 bansang magpapadala ng mga sundalo para sa isasagawang balikatan mula 20 ng Abril hanggang 8 ng Mayo. Mahigit 17,000 sundalo mula sa Pilipinas, Estados Unidos, Australia, Japan, Canada, France at New Zealand ang lalahok sa serye ng mga pagsasanay na militar. Sa lagay ng panahon ngayong Linggo, posibleng makaranas na malakas na pag-ulan ng Darwin sa temperaturang 32 degrees Celsius, bahagyang maulap sa Adelaide at 25, habang maaraw sa mga sumusunod, Perth at 22, Melbourne at 20, Hobart at 17, Canberra sa temperaturang 21 degrees Celsius, Wollongong at 20, Sydney sa temperaturang 22 degrees Celsius, Newcastle at 23, Brisbane at 28, at sa Cairns sa temperaturang 31 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.